Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa multilingual and inclusive education na unang nais sa himpapawid noong August 11, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Romelyn Metila ng UP College of Education. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Sa ating mga nakaraang episode, tinalakay natin ang katangian, gamit at kahalagahan ng wika sa pamamagitan ng pag-unawa natin sa programang Linguistics ng ating mahal na universidad. Ngayon naman, tatalakayin natin ang multilingual and inclusive education at ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa wika, lalo na ang gagamiting language of instruction sa larangan ng edukasyon. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Po, Tito Gino.
Oh, hi, Bong. Ikaw pala yan. Kumusta? Kumusta ang inaanak ko sa binyag?
Mabuti naman po, Ninong. Kayo po?
Ito, masaya. Uuwi na kasing anak kong si Cindy.
Po? Wow!
Oo, malapit na. After 5 years, makakabisita na siya ng ilang buwan.
Ang saya naman po.
Sabi na nga ba't matutuwa ka eh. Ang tagal na rin pala buhat nung umalis siya, no? Naalala ko tuloy nung umalis siya. Iyak pa nga kayong dalawa eh.
Naku, Ninong, hindi naman po masyadong iyak. Konti lang po.
Jesus, okay lang yan. High school pa naman kayo noon eh. Anyway, hindi lang yan ang sasabihin ko sa'yo.
Po?
Kaya kita pinapunta rito dahil may ire-request sana ako sa'yo. Gusto kasing mag-aral ni Cindy ng konting Bicolano. At ang gusto ko sana, ikaw ang tumulong sa kanyang maghanap ng teacher o class. Ang alam ko kasi, merong language classes sa UP, di ba?
Opo. May naririnig nga po ako na nag-o-offer ng ganun. Ang sure, Ninong. Sasamahan ko po si Cindy sa paghahanap.
Salamat naman, Bong. Alam mo kasi, mas kampante ako pag may sasama sa kanya. Matagal din siya nawala dito. Saka, hindi na rin kayo iba sa amin. Kaya hindi mahihirapan si Cindy na mag-readjust with you.
Oo nga po. Simula nga po elementary, magkakilala na po kami ni Cindy.
Tama. Kilala na kita, maliit ka pa lang. Ay, pasensya ka na pala. Pinapunta pa kita dito sa bahay, ha?
Okay lang po. Ilang hakbang lang naman po yung layo niyo sa amin.
Oo nga. Ay, ilang hakbang lang, pero simula nung lumipad si Cindy papuntang States, eh, hindi ka na ulit tumalaw dito.
Hindi naman po sa ganun.
Sus! Halatang nagsisinungaling ka. Eh, tingnan mo nga eh. Namumula na yung tenga mo eh.
Nakakahiya naman po.
Oh, siya. Ikumusta mo na lang ako sa papa mo, ha?
Opo. Yun na yata ang pinakamasayang balita na narinig ko sa loob ng matagal na panahon. Ang childhood friend ko na si Cindy, bibisita na. 5 taon na rin pala nung lumipad siya papuntang LA para mag-migrate kasama ng papa niya. Para sa mas magandang edukasyon na rin daw. Ako naman, napunta sa UP sa kursong education. Though hindi ko pa alam ang imi-major ko. Noong una, puro email-email lang para makabalita sa isa't isa. Ngayon, sa Facebook, kahit malayo, pakiramdam mo, malapit na rin sa isa't isa. Pero kahit puro Facebook, nandun pa rin ang pakiramdam ng pagkalayo. Naalala ko nung madalas pa akong pumunta sa bahay ni na Cindy. Ako yung kasakasama niya sa paglalaro ng board games, sa basketball, sa swimming sa clubhouse, at pagbabike sa buong subdivision. Kami rin ang magkadikit sa school noon. Madalas, sabay kaming umuwi dahil magkalapit lang ang bahay namin. Close din kasi talaga ang mami namin. Siguro dahil pareha silang Bicolana. Pero kahit minsan, hindi pa kami nakauwi ni Cindy sa Sorsogon. 5 taon na ang lumipas. Kumusta na kaya siya? Ano-ano na kaya ang ipinagbago niya? Saglit lang!
Surprise!
Cindy!
Hello, Bong!
Wow, Cindy! Eh, kailan ka pa nakabalik?
Kahapon lang. Namiss mo ako, no?
Eh, baka ikaw ang nakamiss sa akin. Umuwi ka pa nga para makita ako eh.
Wow! Mas mahangin ka pa sa bagyo ngayon, ha? Samantalang dati, iyakin ka. Hindi ikaw ang reason ng pag-uwi ko, no?
Sinong iyakin?
Who else? Eh, di ba, humagulgul ka nung araw ng flight ko.
Ikaw rin naman, ah.
Hindi naman katulad mo. Tulo-uhog pa.
Hindi naman.
Sabi ni Daddy, tutulungan mo ako maghanap ng Bicolano class sa UP.
Ano bang pumasok sa ulo mo? Ba't biglang gusto mong mag-Bicolano?
Basta. Ano, sasama ka ba?
Sige na nga.
Nakakatuwa yung nakasulat sa labas ng school, oh. We are an English-speaking school.
Oh, ano naman ang nakakatawa dun?
Wala lang. Excite na excite kasi kung makapag-Tagalog ulit ng flight ko papunta dito. Tapos, ito yung makikita ko. Diba? How ironic. Ano nga uli course mo?
Education.
Wow, teacher. May major ka na?
Wala pa nga eh. Pinag-iisipan ko pa. Eh, ikaw, kumusta dun?
Okay naman, mas malamig. Sa University of Southern California, maraming Pinoy, kaya okay pa rin. Maraming mga Filipino organizations, marami sa kanila regional orgs. Nalulungkot lang kasi ako. Hindi ako nakakapag-Bicolano. Kaya hindi ako makapenetrate sa Bicolano org doon.
So, seryoso pala yung sinabi mo na kaya ka umuwi para mag-aral ng Bicolano?
Siyempre, kasama na rin yung bakasyon doon. Pero totoong nasa bucket list kong mag-aral ng Bicolano at makapunta sa probinsya ng mga mom natin.
I see. Wow! Ako na lang kaya magturo ng Bicolano sa'yo.
Ikaw? Marunong ka ba?
Oo naman. Pero konti lang.
Sige nga, sample.
Makinig ka. Sa rumbanggi, sa higdaan. La 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 la. Oh, diba? Marunong ako?
Niloloko mo naman ako eh. Yan yung kinakanta ni mama sa atin dati, diba? Yun na yun. Maiba ako, no? Nasa education ka, diba?
Mm?
I heard there's a change in your basic education here, right? From yep. 10 years, ginawang 12 years. Is that right?
Yeah. Naging multilingual na rin yung medium ng instruction dito.
Well, that's good. At least, napipreserve yung native languages natin.
Well, pwedeng totoo yan. Ang kaso, mababawasan naman yung proficiency sa English. Eh, importante pa naman ngayon sa panahong ito ng global villages.
Well, I'm not sure about that. Oo, parang nakakatakot na mas focused ngayon sa mga wika natin. Pero parang tama rin dahil parang hindi ganun ka-proud tayo mga Pinoy sa ating mga sarili. Pag puro English, there is the danger of losing some aspects of our identity in the global scene. Feeling ko nga, mas nakaka-appreciate pa sa language and culture yung mga expats na katulad ko. Kasi, we are always looking for a Filipino identity na pwede namin ipagmalaki sa ibang lahi.
Hindi ko naman sinasabi na huwag maging proud. Baka lang kasi bumaba yung proficiency natin sa English.
Hindi ako agree na bababa ang proficiency natin sa English simply because our education is multilingual. I read the research saying na mas madali para sa mga estudyante na mag-aral ng foreign language kapag itinuro sa mother tongue. At mas madaling makaunawa ng mga konsepto kung sa mother tongue itinuturo, lalo na sa basic education. So, it's not really a backward move. Mas additive kaysa subtractive. Walang nawawala, nadadagdagan pa yung proficiency sa mother tongue at sa second language. Tsaka isipin mo, kung going global tayo, bakit English lang ang inaaral? Bakit hindi French, German, o Japanese, Chinese, or Bahasa, or Cebuano, or Ilocano, or Bicolano?
Ay, wala ka pa rin ipinagbago. Ang hirap pa rin talunin.
Hindi naman. Mas may point lang kasi talaga yung sinasabi ko.
Yabang?
Loser!
Anyway, speaking of languages, ano ba ha?
Mm.
Yung paborito mong subject nung high school tayo,
mm-hmm.
na pinaka-hate ko naman, yung Filipino subject.
Mm.
Mawawala na sa college.
Ha? Huh? No way! Tama lang naman na multilingual ang medium, pero hindi naman yata tama na wala ng Filipino.
Eh, ba't ba affected na affected ka?
Sa US, ang lingua franca naming mga Pinoy ay Filipino. Tingin ng iba, mas Tagalog ang Filipino. Pero sabi dun sa isa kong na-attendan na conference, magkaibang Filipino at Tagalog. Ang Filipino raw ay ang kombinasyon ng mga wika sa Pilipinas. At paano raw uunlad ang wika ng isang bansa kung hindi mo ito gagamitin? At yon ang nakakatakot. Kung English lang ang focus ng ating edukasyon, baka isa-isang maglaho ang ating mga wika. Sabi nga ng isa kong kaibigang nagpi-PhD sa US, galing siya sa UP ha, on a scholarship sa US. At may plano talagang umuwi after her PhD. Sabi niya, sa paglakas ng wika ng mga makapangyarihang bansa, araw-araw may namamatay na wika. Ang namamatay, yung wika ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Ang lungkot nun, diba? Ang dami-dami pa naman nating wika. Yung pagkakaiba-iba ng ating mga wika, ito ang nagbibigay ng kahulugan sa ating pagkatao, sa ating pagka-Filipino. Ang pagkakaiba-iba ng ating mga wika, ito ang kontribusyon natin sa tinatawag nila ngayong globalization. Ang ganda talaga nung sinabi niyang yun.
hindi ko na nasagot ang tanong na yun ni Cindy. May punto siya sa lahat ng sinasabi niya. Mga punto na natatalakay namin sa klase. Pero hindi ko pa rin ganap na matanggap. Pagdating sa UP, sinamahan ko si Cindy sa Department of Linguistics. Naghintay ako sa labas ng opisina. Habang nasa loob siya, nagutom ako. Kaya naisipan kong bumili ng merienda sa labas ng building. Si ate na binilhan ko ng lumpia ay kausap yung si kuya na nagtitinda ng taho. Nag-uusap sila sa isang wikang hindi ko maintindihan, pero isang wikang alam kong pamilyar sa akin. Medyo natagalan bago ko napansin na Bicolano yung sinasalita nila. Pinakinggan ko sila, pero hindi ko maintindihan. Nalungkot ako. Hindi kasi ako makapasok sa conversation nila. Wala naman akong sasabihin. Nalungkot lang talaga ako na hindi ko sila maintindihan sa wikang ugat ng aking pagkatao. Ang Bicolano. Ito ang wika ng aking mga magulang. Pero ang wikang ito, ngayon ay halos wala na sa aking pagkatao. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin Cindy kanina, nung papunta pa lang kami sa UP.
Sa paglakas ng wika ng mga makapangyarihang bansa, araw-araw may namamatay na wika. Ang namamatay, yung wika ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Ang lungkot noon, di ba? Ang dami-dami pa naman nating wika. Yung pagkakaiba-iba ng ating mga wika, ito ang nagbibigay ng kahulugan sa ating pagkatao, sa ating pagka-Filipino. Ang pagkakaiba-iba ng ating mga wika, ito ang kontribusyon natin sa tinatawag nila ngayong globalization.
Mas matindi siguro yung nararamdaman ng mga batang hindi maintindihan yung sinasabi ng mga guro nila kapag hindi mother tongue ng bata ang sinasalita nila. Nagpunta sila sa eskwela para matuto. Pero dahil ipinipilit na gamitin ng ibang wika, wala silang maintindihan. Yung pagkalito na naramdaman ko kanina nung nag-uusap sina ate na nagtitinda ng lumpia at si kuya na nagtitinda ng taho, siguro ganon din yung pagkalito ng mga batang habang nagsisimula pa lang kumilala sa sarili nilang wika. Nagsisimula pa lamang kilalanin ang maraming bagay sa mundo sa sarili nilang wika, sa sarili nilang kaluluwa. Mga batang hindi pa sapat ang paghahanda sa pagkilala sa buhay, ay agad nang guguluhin ng ibang wika. Agad nang malilito sa maraming bagay sa mundo. Agad nang magiging dayuhan sa sarili nilang kaluluwa. Agad nang magiging dayuhan sa sarili nilang mundo. Paano pa sa kaso ng mga katutubo? Kailangan nilang aralin ang itinuturo sa eskwelahan sa dalawang wika, sa Filipino at sa Ingles. Oo, maaaring masanay sila sa Filipino dahil na rin sa impluwensya ng mass media. Pero, iba pa rin kung magsisimula siguro silang kilalanin ang kanilang mundo sa katutubo nilang wika. Ang nakakalungkot, ang wika nila, panglabas lang ng eskwela, hindi para sa eskwela. Ang wika nila, wikang pasalita lang, pero hindi wika sa paghahanap at paghahasa ng dunong. No wonder, mataas ang dropout rate sa elementarya lalo sa probinsya. Bukod sa mahirap nang magpaaral dahil sa pera, mahirap ding makaintindi yung mga bata. Sayang, imbes makapag-unite yung wika, lalo pang nakapaghihiwalay ng mga tao. Mabuti at kahit papano, naiisip ng mga teacher at ng mga magiging teacher na katulad ko na yung pagkakaiba-iba ng mga wika ang matatawag nating ating pagka-Filipino. Wala pang isang araw, Pero ang dami nang napaisip sa akin, Cindy. Naturuan niya akong tumingin mula sa ibang perspective. Ang irony ng mga bagay, kung sino pa ang tumira sa ibang bayan, siya pa ang mas may pagkilala sa sarili nating wika. Sa sarili naming wika. Itong mabilis na pagbabagong ito ang nagbunsod sa amin ni Cindy na maglakbay sa lugar ng aming mga magulang. Doon na rin nag-aral ng Bicolano si Cindy. Wala kasing ino-offer na klase sa UP ng mga panahong yon. Sinabayan ko na rin siya. Nag-aral na rin ako ng Bicolano. Ang biyahe namin yon ang tumulong sa akin na makapili ng imi-major ko sa education. Pagka-graduate ko, naging high school teacher ako ng Filipino sa Bicol. Bumalik si Cindy sa LA pagkatapos ng bakasyon namin. Pero bumalik din siya dito. Umuwi uli siya dito. Sa katagalan, naisip ko na rin sumulat ng mga resources sa wikang Bicolano. Kulang kasi ang mga resource book sa wika namin. Nahihirapan ako nung una dahil hindi nga ako lumaki sa Bicol. Pero dahil sa suporta at inspirasyon na ibinahagi sa akin ng naging asawa ko, kinaya ko ang madugong daan ng pagbalik sa pinagmulan namin. Inakay ako ng asawa ko, ni Cindy, pabalik sa aming bayan.
Inyong napakinggan ay pinamagatang Balikbayan sa panulat ni Tax Barbin at Ellie Gieb III. Sa direksyon ni Ellie Gieb III. Script supervision ni Ellie Gieb III. Editing at sound design ni Froilan Malimban at Ellie Gieb III. Sound supervision ni Froilan Malimban at Ellie Gieb III. UP naming mahal music score ni Janine Liao. Mga nagsiganap, Loren Cristiares bilang Bong, Rosana Villegas bilang Cindy, Lionel Benjamin bilang Mr. Gino. Executive Producer, Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina MC Santos. Production Manager, Marian Royolada. Production Assistant, Maria Teresa Riamon. Technical Director, Jessamy Gabon. Sound Effects Person, Manuel Salas. Technical Assistants, Luis Oli Jr. at James Ingapan.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Pag wala lang ito ka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Balikan natin ang August 11, 2015 episode ng UP Nating Mahal, kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Romilyn Metila ng UP College of Education. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang dulang pinamagatang Balikbayan sa panulat ni Nina Tax Barbin at Ellie Gieb III at sa direksyon ni Ellie Gieb III. Talagang totoo yung sinasabi dun sa dula, yung mga nakapangibang bayan na sa atin, naranasan na natin yung makakilala ng kababayan sa ibang bansa na sabik makipag-usap sa atin sa alinman sa ating mga wika dito sa ating bansa. Ito kasi yung koneksyon nila sa bansa natin na kahit saan ay dala nila yung ating sariling wika. Kasama yan sa pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating palatuntunan para magpag-usapan pa nating mabuti ang ating paksa tungkol sa multilingual education at inclusive education. Meron po tayong inanyayahan sa ating palatuntunan ngayong gabi. Makakasama po natin ngayon sa ating programa si Dr. Romilyn Metila mula sa College of Education. Papakilala ko muna po siya no, bago natin siya tanungin. Si Dr. Romilyn Metila ay nagtapos ng kanyang undergraduate degree, BS Education Major in English, sa UP College of Education at siya po ay nagtamo ng karangalang magna cum laude. At natapos niya po ang kanyang master's at doctoral degree sa parehong universidad. Siya ay kasalukuyang assistant professor sa language education area ng UP College of Education at affiliate professor naman sa Language Literacy Education area ng UP Open University. Siya po ay ginawara ng Milagros Ibe Excellence in Teaching Award para sa 2014 ceremonies ng Gawad Kolehiyo. Magandang gabi po, Dr. Metila.
Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng inyong programa.
Ayan. Ano po ba ang ibig sabihin ng multilingual education at inclusive education? Para ngayon ko lang yata naririnig yan.
Doon po sa programang multilingual education, ang layunin po nito ay gumamit ng iba't ibang wika para sa edukasyon. Mm-hmm. Ang paggamit po ng wika ay bilang medium of instruction. Ito mm-hmm. yung wika na gamit sa pagturo. Mm-hmm. At ang mga wika ay ituturo din bilang isang aralin mm-hmm. o language subject. Uh-huh. So dito po sa Pilipinas, ang meron tayo ay yung tinatawag nating mother tongue-based multilingual education,
mm-hmm.
dun po galing yung acronym na MTB-MLE.
Okay.
Dahil ang ating multilingual education, yung programa natin, ay kumukuha ng, ay gumagamit sa mother tongue bilang pundasyon.
Mm-hmm.
Marami po kasing klase ang multilingual education. So, ang napili ng Pilipinas ay yung klase na nakadepende sa mother tongue.
Mm-hmm.
Ito, tinuturing po nating inclusive education, ang multilingual education.
Okay.
Dahil gumagamit po ito ng iba't ibang mother tongues o wika, mga mm-hmm. lokal na wika. Kung dati po ay mga pangunahing wika o opisyal na wika lang ang gamit na medium of instruction,
mm-hmm.
sa multilingual education, kahit yung mga wika ng mga katutubo, halimbawa, ay pwedeng magamit bilang medium of instruction sa paaralan. So, kahit po sila na kalimitan ay marginalized,
right.
ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-aral gamit ang kanilang sariling wika.
So, itong konsepto ng multilingual education at inclusive education, magkasama talaga to?
Magkasama na in the sense na pag multilingual, ang isa nating binibigyan ng prioridad talaga
Uh-oh.
Ay pati wika ng mga marginalized kalimitan.
Uh-huh.
Kaya nga, ginawang multilingual dahil kalimitan kahit sa ibang mga bansa, mga opisyal na wika ang kadalasan
Uh-oh.
Na gamit na medium of instruction. Uh-huh. At kung hindi pa nga magkaroon ng ganitong programa, malamang uh-huh. hindi mabigyan ng pagkakataon ang mga minority languages or ibang mga tribal languages.
Ang ibig bang sabihin nito, Dr. Metila, sa loob ng isang classroom, pwedeng halo-halo ang mga wikang ginagamit?
Isa po iyan sa kondisyon, kalagayan ng ibang mga eskwelahan.
Mm-hmm.
Doon po sa tinatawag nating linguistically diverse context.
Oh, 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 oh.
Melting, cultural melting pot. So, mm-hmm. iba't iba ang wika ng mga nakatira doon mm-hmm. sa community at mm-hmm. nag-aaral sa eskwelahan. May iba't ibang paraan po ang mga eskwelahan kung paano ipatupad ang programa.
Oo nga.
Meron po akong napuntahan na isang eskwelahan sa Baguio
mm-hmm.
kasi linguistically diverse
ang Baguio.
Context din po ang Baguio.
Oo.
Yung mga nag-iilocano, pinagsasama po nila sa isang section.
Okay.
Tapos yung may mga Tagalog na mother tongue,
Uh-oh.
Pinagsama po nila sa isang section
okay.
para maging mas madali sa kanila at sa mga mag-aaral.
Mm-hmm. Mm. Pero wala bang pagkakataong nagsasama-sama sila?
Meron din po. Kasi kung konti lang ang mga bata at
Uh-oh.
Hindi sapat na makabuo ng isang section,
okay.
naghahalo-halo po
ganun.
Sila. Mm-mm. Ang isang halimbawa ay sa Zamboanga, halimbawa mm-hmm. po, meron pong nagsasalita ng Tausug,
okay.
Muslim language.
Mm-mm.
Chavacano ang kanilang regional language.
Right.
Konti lang ang meron, pero hindi kasing dami ng mga nagcha-Chavacano ang nagtatausug.
Mm-mm.
So, sinasama po sa klase na may Chavacano,
Mm-mm.
yung mga batang Tausug ang kanilang mother tongue. Yun po ang kanilang setup naman dun sa eskwelahan na yun.
So, paano yun? Kung pagsasamahin sila, halimbawa, may mga Tausug at may mga nagtsatsabakano sa loob ng isang classroom, alin ang gagamitin? Pareho?
Magandang tanong po yan. Yung eskwelahan po ay nagde-declare ng kung
mm-hmm.
anong mother tongue ang kanilang opisyal na gagamitin.
Ah.
So, yung eskwelahan sa Baguio na napuntahan ko, dalawa ang kanilang mother tongue na dineclare.
Mm-hmm.
Ilocano mm-hmm. at Tagalog. Pero yung dun sa Zamboanga, Zamboanga lang ang kanilang dineclare na mother tongue.
Mm-hmm.
Nang tinanong ko po ang mga guro kung okay lang po ba paano yung mga Muslim na nagtatausog.
Oh, oh.
Ang sabi po nila, bagamat hindi yun yung unang wika ng
mm-hmm.
mga estudyante, nakakaintindi na daw po sila ng Chavacano.
Oh, oh.
So, isa po itong tinuturing na hamon ng ibang mga paaralan na mas linguistically diverse.
Mm-hmm.
May napuntahan po ako sa Bukidnon, sa Wao.
Oh, oh.
Sa isang klase po, merong wika as many as 5 different languages.
O paano yun? Ang hirap yata nun.
Nang tinanong ko po kung paano yan, ang ginagawa po ng school head o ng punong guro, nag-a-assign doon sa klase na yon ng multilingual na teacher.
Nakakakita naman.
Nakakakita po, pero hindi po sila ganun karami.
Okay.
So minsan, kung siya ang teacher ng grade 1, susundan niya yung klase hanggang grade 2 kasi siya lang ang kayang magsalita ng lahat ng 5 wika.
Ako.
Mahirap para sa guro.
So kailangan pala natin ng mas diverse din, linguistically diverse din ng mga guro, ng mga teachers.
Dapat
no?
Iniinganyo po natin na mas matuto ng iba pang wika ang mga guro.
Kasi kung merong makaligtaan o ma-marginalize na wika, baka mamatay din, di ba?
Opo. Siyempre, ang gusto natin, mas maraming wika ng Pilipinas ang masama sa official na list of mother tongues para sa MTB-MLE.
Ano ba ang advantage nito? Pakipaliwanag nga.
Iba po talaga kapag nagsisimula ang edukasyon sa paggamit ng unang wika.
Okay.
Marami pong mga teorya naman na sumusuporta nito. Tsaka meron na rin pong maraming international pa na mga pag-aaral na nagbibigay na ng ebidensya na kapag naumpisahan na maganda ang pundasyon ng isang bata sa mother tongue, ang pagkatuto ng mga susunod pang wika ay mas madali.
Okay.
Hindi po siya nalilito. Bagamat hindi po ito yung common sense belief kasi parang ang mas alam siguro ng nakararami, umpisahan agad sa Ingles.
Oo, may mga pamilya nga ngayon na ni hindi man lang turuan ang kanilang mga anak
ng Filipino.
Oo, ng Filipino o ng wika kung ano man yung wika nila, no? Diretso sa Ingles, no? Meron ako isang pamangkin na ganoon, nagulat ako, sabi ko bakit hindi marunong mag-Filipino tong batang ito? Kasi sabi nung magulang nung kapatid ko, para daw hindi mahirapan sa eskwela. Yan. So, pero ngayon, kung iba na ngayon ang ating approach, baka mali din yung ginawa niya, no?
Meron din naman pong ibang mga bata na kayang matuto sa ganoong paraan. Pero tinuturing po natin itong mas effortful dahil lalo na't kung hindi naman talaga yun ang mother tongue ng bata at yun ang mas iginigiit na gamitin madalas. Kaya po mas maganda yung MTB-MLE dahil yun ang natural na paraan sana. At yung nagsusurvive po kasi sa ganong programa, yun po yung tinuturing nating above average. Kaya nila kahit, pero sa isang klase naman, hindi naman po lahat ay maituturo
average.
Natin
okay.
Above average.
Paano yung pagtuturo ng math at saka ng science? Parang hindi daw natin na-develop yung ating mga wika para ma-accommodate o makuha natin lahat yung lengguwahe ng science at math. Totoo ba yon?
Yung mga wika naman po, nasa iba't ibang status sila or levels ng standardization. Siguro ang Ingles, ang taas na ng level of, or intellectualization rather, ang taas na ng level niya ng intellectualization, marami siyang terminong scientific at mathematical, kaya ito daw ang appropriate na language. Meron din naman pong mga salita sa iba't ibang Philippine languages na pwedeng gamitin sa pagtuturo ng math and science. Ang isang hamon lang siguro, hindi na sila halos ginagamit ngayon. Tapos sasabihin ng mga guro, mga lolo at lola na lang ang nakakaalam niyan eh. Hindi yan pamilyar sa mga bata. Pero ang punto po, kung hindi natin sisimulan ang paggamit ngayon, hindi sila magiging pamilyar talaga.
So, kailangan buhayin.
Kailangan buhayin natin.
Meron pong mga pumasok na mga tanong mula sa ating mga tagapakinig. Ito ay mula kay Juliet Fernandez ng mula sa Sagad Elementary School. Tama ba ang pag-pronounce ko? Sagad Elementary School sa Pasig City. Tanong niya, may mga language courses ba para sa mga teachers para naman po magkaroon ng mas maraming guro na multilingual? Yan.
Totoo po yan. Kung ang paggamit po kasi ng isang wika bilang medium of instruction ay nangangailangan ng ibang set of skills para sa guro. Iba yung nagamit mo ang Filipino sa pakikipaghuntahan sa kaibigan, tapos kailangan mo na siyang gamitin sa classroom. Ang problema, konti lang po ang mga language courses na magbibigay ng proficiency tulad nung napakita sa drama. Kaya po ang DepEd sa initiative ng ilang mga school head at superintendents ang nag-oorganisa ng mga language proficiency seminars sa mga guro para kung ano ang hindi makuha nila sa mga kurso, at least ay maibigay ng mga seminar.
So, ilan ba ang wika natin sa Pilipinas? Iba-iba yung naririnig kong numero.
Kung ang magiging batayan po natin ay yung Ethnologue, ito po ay isang website na credible naman po na nag-document ng wika. Meron po tayong 181 Philippine languages.
Nako, buhay lahat yan.
Kasi 185 dapat, pero ang apat po ay towards extinction. Nasa dying status sila, kaya 181 tayo.
So, paano yun? Kailangan natin ng proficiency bilang mga guro. Sa lahat ng wikang yan, magagawa ba yon?
Sa lahat ng wikang yon, mahirap po ang yata iyon. Pero sa ngayon, sa kung ano man ang meron tayo yung MTB-MLE, kung ano po ang na-declare ng eskwelahan na mother tongue, kung saan nagtuturo ang guro, sana ay doon talaga magaling ang guro kasi siya ay modelo sa paggamit ng wika.
So, ibig sabihin, kung merong mga wika na hindi magiging mother tongue ng mga eskwela, ito ay posible ring makaligtaan na, makalimutan at mamatay.
Totoo naman po yan, lalo na kung sa komunidad wala silang gagawin para mabuhay ang wika. Mas magandang magamit ito sa eskwelahan para ma-intellectualize at ma-recognize ang status mas tumaas.
At what stage tuturuan ang bata ng ibang wika, halimbawa English?
Magandang tanong po yan. Kung titingnan natin yung curriculum, meron na naman pong English subject kahit at grade 1.
Meron
naman po. At meron na ring Filipino. Kaya lang, ang ginagawa po sa oras ng English at Filipino, lalo na sa grade 1, up to a certain quarter, kinagamit pa rin ang oras para sin ang mother tongue. Gradual po ang transition sa curriculum so that at a certain quarter, doon pa lang nagsisimula ang pagtuturo ng grammar. Oo, at iba pang forms. So, gradual po ang pagturo.
Okay. Ito pa isang tanong mula kay Miguel Caraan. Ang tanong niya, necessary ba, halo pa yung kanyang wika, ano? Necessary ba na hanapan pa ng translation ang scientific terms kung sa Filipino naman ay accepted ang direktang salin?
Magandang tanong dahil ang mga bata natin, minsan mas pamilyar sila sa yellow kesa sa dilaw.
Oo nga.
Ang sabi po ng, ang alam ko pong sinasabi din ng DepEd sa training, kung alam na ng bata ang yellow, hindi niya kailangang ma-unlearn yun.
Okay.
Pero dapat maituro mo rin na may dilaw.
Okay. So may synonym.
Mm-hmm. So kung alam na nila ang temperature, hindi mo naman kailangang ipa-unlearn sa kanila, pero ituro mo rin kung ano yung meron tayong equivalent nun sa iba't ibang wika.
Ano ba equivalent nun sa halimbawa sa Tagalog?
Temperatura ang gamit ng guru ko nun eh. No? Meron siguro yan yung sinasabi niya na may direktang salin. Siguro kung basta alam natin kung ano ang ibig sabihin, hindi rin naman completely pinagbabawal na gumamit ng ibang wika.
Okay.
Nag-code switch din naman.
Tsaka eventually, kung marami tayong halo-halo ang salita natin, mapaghahalo-halo din, di ba? Parang natural. Natural na pag-evolve ng wika, ano? Paglago ng wika ay maaaring magkahalo-halo. At yun ang magiging lingua franca eventually.
Ang tungkol naman po sa, lalo na sa linguistically diverse schools or contexts, pag mag-observe ka ng klase, naririnig mo iba't iba din ang gamit nilang wika, natural lang naman po yun. Basta ang hinihiling po sana ay alam ng guro kung paano niya magagamit ang iba pang wika na purposively in the classroom.
Okay. Pagpapatuloy po natin ang ating usapan, panauhin po natin si Dr. Romeline Matila ng College of Education. Dahil kasi buwan ng wika ngayon, no, Agosto. Kaya laging wika ang ating pinag-uusapan. Pero magbe-break muna po tayo.
Halika na't makinig sa DZUP 16. Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
The restaging of one of the most awaited Pinoy rock musical is coming this 2017. Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Sa Wakas, a Pinoy rock musical sa February 4, 2017, 8 p.m. sa Power Max Center Spotlight Makati. Featuring the songs of Sugar Free, Sa Wakas weaves pop rock and musical theater in one show. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng UP JPIA or contact 0935-813-1278. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Balikan natin ang August 11, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Romilyn Metila ng UP College of Education. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po ang ating palatuntunan ng UP Nating Mahal. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602 Kasali Ka. At kasama niyo pa rin po ako, si Betsy Enriquez. Napapakinggan din po kami sa ating online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin po natin ang paksa tungkol sa multilingual education at inclusive education. Kasama ang panauhin natin ngayong gabi, si Dr. Romilyn Metila ng UP College of Education. Tanong ko po, Dr. Metila, ano ba yung kaibahan ng konsepto ng multilingual education at inclusive education dun sa mga naunang programa nating pang-edukasyon?
Meron po akong narinig na kahit naman dati pa, dapat ang edukasyon na ibibigay natin inclusive na talaga. Kaya lang hindi siguro ganun kadaling maabot dahil sa naging nature ng, halimbawa na lang ay yung bilingual education policy na dalawang wika lang ang pwedeng maging medium of instruction, na alienate nito ang ibang mga bata na ni hindi pa nga alam kung ano ang Filipino at English, pero kailangan na agad matuto noon. So sa ngayon, sa bago nating programa, merong konsiderasyon na binibigay dito sa mga batang ito. Ang lingua franca din ay isa pang option or alternative.
Right.
So para sa mga linguistically diverse areas, kung hindi man marating or magamit ang lahat ng mga mother tongue, sinasabi ng programa na pwedeng gamitin ang lingua franca na ina-assume alam ng lahat.
Okay. Ano kaya ang long-term effect nitong multilingual education at inclusive education sa atin, sa mga bata, sa ating lipunan?
Ako ang isa sa mga gusto ko na napapatibay nito yung identity, yung local identity, cultural identity ng mga bata, na dapat malakas mula pa nung bata sila para dala talaga nila hanggang pagtanda.
Okay.
Pagkatapos, matututo sila ng iba't ibang wika ng mas madali at maaaring maging mas mabilis pa. So nagiging multilingual tayo, nagiging multicultural at multiliterate.
Okay. So ito kaya ay may epekto sa halimbawa sa ating ekonomiya, sa politika, no?
Isang issue po kanina ay kung mas matututo pa rin ng English yung mga bata. Totoo pong kung maayos nating maipapatupad ang programa, magiging mas madali ang pagkatuto ng English at iba pang wika.
Okay.
At kung isa itong strength ng ating workforce,
okay,
edi mas maganda yan para sa ekonomiya natin.
Okay, so siguro we'll see the results in one generation?
Yes, kailangan kumpletong mapatupad ang programa.
Sige, so buhay pa kaya ako noon. Sige, abangan natin. Merong tanong mula kay KJ Peralta. Tanong niya, ano po ang masasabi ninyo sa inilabas noong CHED memorandum kung saan aalisin na ang Filipino sa college curriculum? Yung pinag-uusapan natin kasi yung multilingual education sa basic education to eh, no? So, kasi dugtong-dugtong-tong mga pagbabago,
yes,
no? So, ngayon, merong inilabas ang CHED na memorandum na ito yung pagkaka-word niya, no? Aalisin na raw yung Filipino. Anong masasabi daw ninyo doon?
Una, meron akong isang forum na napuntahan na ang sabi ng isang representative ng DepEd ay hindi naman talaga inalis ng CHED dahil bumaba lang daw sa grades 11 and 12. Dahil nagkaroon tayo ng grades 11 and 12, doon napunta. Kaya parang baka isipin ng ibang tao ay nawala, pero ang nangyari ay napunta sa 11 and 12. So nawala sa kolehiyo pero bumaba lang sa 11 and 12. Pero ako po, mas gusto ko na magkaroon pa rin tayo ng Filipino kahit nandoon na sa antas ng kolehiyo para maipaintindi din sa mga mag-aaral natin na malalim ang pag-aaral ng Filipino at kahit nasa kolehiyo ka na, it's still a worthy subject to take.
Dalawang punto. Una, naka-TRO naman itong, naka-TRO ang CHED ngayon, ano? Dun sa pag-alis down ng Filipino, no? So, hindi pa to settled. Pangalawa, sang-ayon naman dun sa mga iblang nakausap ko, hindi naman daw tinatanggal ang anumang wika ng Filipino na gamitin, hindi pinagbabawal na gamitin bilang language of instruction sa kolehiyo. So in other words, hindi naman natatanggal. Pero ang sabi naman, ang argumento naman ng iba, dapat pa rin ituro
pa rin
bilang lingwahe, hindi lang gamitin bilang language or medium of instruction.
Yes, iba
you
rin
agree
kasi.
Oo, I agree. Okay. Dr. Metila, parang ang laki-laki ng mga pagbabago ngayon sa ating edukasyon, no? Ito kaya masusustentuhan talaga ng ating pamahalaan. Kasi parang ang daming dapat gawin. Mag-aral tayong lahat uli ng mga guro, tapos maraming infrastruktura na kailangang itayo para magawa natin lahat itong planong to.
Ako po ay kasalukuyang involved sa isang study na nangalap ng mga strategiyang gamit ng mga successful implementers ng MTB-MLE. At nang tinitingnan ko po ang mga profile nila, isa sa mga napansin ko na lahat po sila ay maparaan or resourceful. Kung titingnan po natin, halos pare-pareho lang ang pinagkukunan ng budget ng mga paaralan. Pero sila, nakikipag-ugnayan sila sa iba pang stakeholders, nangangalap sila ng donasyon. Marami silang paraan para makakuha ng pondo para suportahan ang kanilang training at materials development. Kasi po kung tayo po ay aasa lang sa gobyerno,
yun na nga. Pero paano yon? Ang perennial problem natin, kulang na nga sa teacher, kulang pa rin sa silid-aralan.
Okay.
Hindi ko na nga sinama yung upuan ng bata, ano, at saka yung mesa, no? Yun man lang silid, no? Ano ang ginagawang paraan kaya sa mga, lalo na sa mga lugar na malalayo sa sentro?
Meron daw pong mga yung mga malalayo sa sentro, may mga mobile teachers akong alam na ipinapadala ang DepEd. Sa amin sa Pasig, ang napapansin ko may mga shifting.
Aha.
Dahil
shifting.
Sa
okay.
So sa isang araw parang tatlong shifts.
Ako, Diyos ko.
Para lang siguro ma-maximize ang gamit sa facilities.
O di ginagabi na yung third shift?
Opo. O, pagpauwi na ako mula sa graduate class na turo ko, kasabay ko po ang mga high school students.
Mga high school,
na
okay.
Na medyo talagang gabi na para sa kanila yun.
Tanong ko lang, may resistance ba sa mga guro at saka sa mga administrators ng
sa
mga eskwela?
Oo,
meron ba?
Meron din po. Ang napapansin po namin doon sa nagiging takbo ng argumento ng mga hindi pa sumusuporta, hindi po nila alam ng buong-buo ang programa.
Okay.
May mga misconceptions po sila na kailangang maitama.
Mm-mm.
Meron pong hinanakit sila tungkol sa resources, kakulangan.
Okay.
So kailangan din ng suporta ng gobyerno, pinansyal. At okay. Kailangan, I think, ang kailangan muna talagang masolusyonan yung maintindihan nila yung programa. Dahil kung maintindihan lamang nila, wala akong duda na tatanggapin nila ito at susuportahan talaga.
At bigyan ng pagkakataon yung programa na patunayan ang ang value nito, no? Yung, yung mga magulang, may resistance ba?
Meron din po. Dahil, halimbawa po, sabi ko nga kanina, hindi naman po common sense belief na magsimula sa mother tongue.
Mm-mm.
Ang iba naman po ay mahirap mapaliwanagan, lalo na kung hindi naman po sila din nakapag-aral.
Oo.
Ang alam lang nila ay kung ano yung naranasan nila.
Mm-hmm.
Kailangan lang mapaliwanagan ng maayos sa mga magulang.
Oo.
Pero ang sabi ng guro, nang nakita ng mga magulang na nag-i-improve ang mga bata, nakukumbinsi na daw po sila.
Ay, that's good. Naku, ang bilis ng ating oras. Malapit na pong matapos ang ating palatuntunan ngayong gabi. Bago po tayo magwakas, may nais po ba kayong sabihin bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig?
Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong naibigay para makapagsalita tungkol sa MTB-MLE. Mabuti po na matuto tayo ng iba pang mga wika.
Mm-hmm.
Tulad ng napanood natin sa drama, hindi po tayo makontento sa kung ano lang ang alam natin. Kung meron pong iba na gustong matuto ng foreign language, dapat may effort din tayong matuto ng iba pang wika. At ako, iyan din ang isa sa mga goals ko.
Okay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito
ng
UP nating mahal, Dr. Romilyn Metila ng UP College of Education. Okay, oras na para magpaalam. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa ating palatuntunang UP nating mahal. Susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na babes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't tahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Dapat may palitan.
Yun inaalay.